Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. Жер кодексинин жаңы редакциясына нааразы болгондор президент Жапаровду бул документке кол койбоого чакырды. Алар аталган мыйзамда жарандардын менчик укугу сакталбай калганын айтууда.
Жер кодексине бир мыйзамда жок нерсени түшүнүктүү киргизип коюшуптур. Мындай жеткиликтүү баа деп. Жеткиликтүү баа деген эмне дегени, мындай мыйзамды чечмелеп термин менен түшүндүрүп да беришкен эмес.
Аларда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Бул редакцияда эмнелер өзгөрдү?
Клевета боюнча мыйзам кабыл алдык. Негизи ушул мыйзам менен мындан кийин журналисттерге чектөөлөрдү токтотуп мындай шарт түзүп берсек, анткени алар дагы көп учурда элге пайдалуу иликтөөлөрдү жасап келет.
Лондондо Европа лидерлеринин Украина боюнча саммит өттү.
Бүгүн биз тарых бурулуп жаткан маалда турабыз. Мындан ары сүйлөшүүлөрдү улантып отурууга болбойт. Аракет кыла турган убакыт келди.
Октурунун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Октурунун мен Түмөнбаев Динабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы 5 жылга вакка кесилген журналист Азамат Ишенбековго чоң апасынын татиясына катышууга 5 мартка чейин уруксат берди. Бул тууралуу Азаттыкка адвокаты Нурсултан Жанабеков билдирди. Ал буга чейин журналисти чоң энеси Гүлира Абдырайымакованын татиясына катышууга уруксат берүүнү сурап, Азамат Ишенбеков жаза деп жаткан абактын жетекчилигине арыз менен кайрылган. Азамат Ишенбеков 1 мартта жаза аткаруучулардын коштоосунда Нарындагы ооруканада оор абалда жаткан чоң апасы менен кыска мөөнөткө жолугушкан. Чоң апасы 2 мартта каза болгон. 27 жаштагы Азамат Ишенбеков социалдык тармактарда акын журналист катары таанымал, анын тенесинен эрте айырылган Азамат чоң ата чоң апасынын колунда чоңойгон. Бишкектин Лени райондук соту былтыр 10 октябрда Темиров Лайфчын Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибе кызын 6 жылга, Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен. Жогорку сот 25 февралда журналисттердин кассациялык арызын карап, райондук жана Бишкек шаар сотунун өкүмүн күчүндө калтырган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Facebook'тун Жусуп Ботобаев аттуу колдонуучусу Орусияга чыгып кетүүгө аракет кылган учурда Манас аэропортунан кармалганын билдирүүдө. Атайын кызмат ага өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу жана массалык башмалдыктарды уюштуруу максатында Facebook социалдык тармагында чагымчыл маалыматтарды жарыялап турган деп айып тагууда. Буга байланыштуу Кылмыштык кодекстин массалык башмалдыктар беренеси менен кылмыш иши козголгон. Жусуп Ботобаев Бишкектин 1-райондук сотунун чечими менен жаза аткаруу мамлекет кызматынын 1-тергөө багына камакка алынды. Азырынчанын жакындары жана адвокаты менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Азаттык алардын дагы пикирин берүүгө даяр. Казакстандын Маңгыстау облусунда 1 үйлөдөн 7 киши, арасында 5 бала иске уланып каза тапты. Чукул кырдаалдар департаментинин жергиликтүү бөлүмү кырсыкка жыртымдагы газ жабдыгын туура эмес колдонуу алып келген деп болжолдойт. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда үй бүлө Өзбекстандын жарандары, бирок өзгөчө кырдаалдар министрлиги үй бүлөнүн атасы гана өзбек жараны экенин тактады. Окуянын чоо жайын аныктоо үчүн облустун акиминин орун басары жетектеген атайын комиссия түзүлдү. Буга чейин Казакстанда балдардын өрттөн же истен каза тапканы учурларынан соң 12 жашка чыга элек жеткинчектерди кароосуз калтырууга тыюу салуу сунуш кылынган. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы өз кызматкерлери метродо жана Подмосковьеде жүйүттөрдүн диний жайына кол салууну даярдаган шектүү кишини жок кылышканын билдирди. Орусиянын мамлекеттик медиасы тараткан маалыматта шектүү теги борбор азиялык орус жараны экени жана эл аралык террорчулардын уюмуна кирери айтылган, бирок анын өлкөсү же уюмдун аталышы маалымдалган жок. Атайын кызматтын версиясына караганда ал жадыргыч заттын жардамы менен теракт уюштуруп, андан кийин Ооганстанга кетүүнү пландаган. Каршылык көргөзүп, ФСБнын кызматкерлеринин атышууда жок кылынганы айтылат. Февралда Псковдо борбор азиядан чыккан 3 киши жок кылынганы кабарланган. ФСБ алар вокзалды жардырууну көздөгөн деп маалымдады. Мигрант медиа долбоорунун редакциясы өлтүрүлгөн 3 киши тажикстандык экенин өз алдынча тактаган болчу. Былтыр 22 мартта Москванын четиндеги Крокус Сити концерттик борборуна кол салуудан соң Орусияда мигранттарга каршы бир катар мыйзамдар кабыл алынып, башка өлкөлөрдөн барган жарандар кыйын кырдаалга туш болууда. Украина МАГАТЭнин Запорожье атомдук электр станциясына Орусия оккупациялаган тараптан киргенин сындады. Украина атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин кызматкерлери Запорожье АЭСине Орусия оккупациялаган тараптан кирип, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн бузду деп сындады. Украина тышкы иштер министрлиги өз билдирүүсүндө Орусия коркутканын эл аралык уюмдарга убактылуу оккупацияланган жерлерде иш алып баруунун мыйзамсыз жана карама каршылдоо механизмдерин таңуулаганын айыптады. МАГАТЭнин байкоочулардын жаңы миссиясы ишембиде Запорожьядагы ишканага Орусия аркылуу келгенин ал өлкө дайындаган директор билдирген. 2022-жылы Орусия оккупацияланган станцияга байкоочулар буга чейин Киевтин көзөмөлүндөгү район жагынан барчу. Кыргызстандын энергетика министрлиги алдыдагы 5 жылга электр энергиясынын тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө токтом долбоорун коомдук талкууга койду. Энергетика министрлиги инфляцияны эске алып, калк үчүн 700 кВт-саатка чейин 1 кВт-саат электр энергиясынын тарифин 1 сом 11 тыйындан 1 сом 37 тыйынга көтөрүүнү, андан тышкары жыл сайын 20% чейин жогорулатып туруу сунушун берди. Ал эми 700 кВт-сааттан ашкандан кийинки баа 2 сом 39 тыйындан 2 сом 60 тыйынга кымбаттайт. Электромобилдерди кубаттоо станцияларына, бюджетти керектөөчүлөргө жана электр жарыгын көп колдонгон абоненттерге инфляциянын деңгээлине жараша орточо 3.5% жогорулатып туруу сунушталды. Расмий маалыматтар боюнча, быйылкы январга карата Кыргызстанда 1,585,000 абонент болсо, анын 1,472,837 Катардагы абонент 7,179 миллиард киловатт-саат электр жарыгын колдонот. 6,147 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өнөр жай ишканалары пайдаланат. Министрлик тариф кымбаттаса кошумча 6,5 миллиард сом киреше түшөт деп эсептеп чыккан. Франция жана Британия Украинада бир айга абадан деңиздерин жана энергетикалык түзүмдөргө угатууну токтотууну сунуш кылууда. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Ла Фигаро гезитине курган маегинде АКШ жана Орусия макулдашкан жарашуу келишимине ишенбесин айтты. Макроннун сөзүнө караганда альтернатива катары Франция менен Британия бир айга абадан деңизден жана энергетикалык түзүмдөргө угатууну токтотууну сунуштоду. Бирок бул жарашуу жердеги кармаштырга жайылтылбайт. Майдан сызыгында угатылбай жатканын текшерүү кыйын болот, деп түшүндүрдү Макрон. Андан тышкары тынчтыкка жетишилген соң Украинага Европалык бейбилдик күчтөрүн жөнөтүү каралууда. Буга чейин Британ премьери Кир Стармер BBC'ге берген интервьюсунда тынчтык планын толуктанларын АКШ менен талкууланарын жана алар менен бирге ишке ашырыларын айткан. Жекшембиде Украинада тынчтык орнотуу боюнча саммит өткөн. Лондондогу жыйынга Европалык бир катар лидерлер, Канада, Еврокомиссиянын, НАТОнун жетекчилери, Түркиянын башкы дипломаты жана Украина президенти Владимир Зеленский катышты. АКШ жана Украина президенттеринин жума күнкү сүйлөшүүлөрү ортодо кайым айтышуу тутангандан кийин үзгүлтүккө учураган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Окторубузду уланталы, Жер кодексинин жаңы редакциясына нааразы болгондор басма сөз жыйынын өткөрүп, президент Жапаровду парламентте кабыл алынган жаңы мыйзамга кол койбоого чакырды. Алар аталган мыйзамда жарандардын менчик укугу сакталбай калганын айтууда. Буга чейин президент менчик жерлерди алып коюуга каршы экенин жана жеке менчик мүлктөр кол тийгиз экенин айткан. Ал тапта айрым басылмалар Чүй милициясы Жер кодексине каршы чыккан пенсионерге кылмышын козгоп, үйү тинтүүгө алынганын жазып чыгышты. Милиция пенсионер суракка алынып кое берилгенин, ага эч кандай айып кое электигин айтууда. Темага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кайрылды.
Жер кодексинин жаңы редакциясынын долбооруна нааразы болгон жарандар 3 мартта Бишкекке чогулуп өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдошту. Алар бул документ жарандардын жеке менчик укугун бузуп, конституцияга каршы келерин белгилеп жатышат. Чогулгандар президент Садыр Жапаровго кайрылып, мыйзам долбоорун артка кайтарууга чакырышты. Трансформация элдик коомунун координатору Бекназар Айталиев шаардын аймагы кеңейип, трансформация боло элек жердин ээлери мүлкүнөн айрылып калуу коркунучунда экенин белгилеп жатат.
Бул кодекс эми ишке ашып кала турган болсо шаардын ичинде жашап аткан частный сектордогу адамдарга коркунуч жаратып атат да. Эмнеге дегенде жана мыйзам жер кодексине бир мыйзамда жок нерсени түшүнүктө киргизип коюшуптур. Мындай жеткиликтүү баа деп. Жеткиликтүү баа деген эмне дегени мындай мыйзамды чечмелеп термин менен түшүндүрүп да беришкен эмес. Балким жеткиликтүү баа деп бирөөдүн бир 100,000 сомдук турган мындай жеке мүлкүн эртеңки күнү соттун чечими менен 10,000 сомго баалап салышы да мүмкүн. Белгисиз. Ошондуктан мындай нерселерди токтотуш керек. Мындай коомчулуктун пикирин эске алса деген ой менен президент четке кагылышын талап кылып атабыз.
Айрым шаар тургундары ушул мыйзам аркылуу реновация программасы ишке ашып, көп кабаттуу үйдөгү батирлери арзан бааланып калабы деп чочулап турушат. Бишкектин тургуну Мария Бакирова жогорку кеңеш кабыл алган жаңы редакция эл менен кеңешилбей иштелип чыккан. Долбоордо менчик ээсинин укугу эске алынбай калган деп эсептейт.
Принятом в феврале третьем чтении проекте земельного кодекса красной линии.
Үчүнчү окууда кабыл алган долбоордо каалаган жерин коомдук жана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн алып кое алат экен. Болгондо дагы алып коюу, сатып алуу, кун төгүп берүү ыйгарымдуу орган менен менчик ээсинин ортосундагы келишимдин негизинде иш кылышат. Эгер менчик ээси макул болбосо, ыйгарымдуу орган жерди алып коюу боюнча сотко кайрылат. Бул жерде тилекке каршы сен эч ким эмес экенсиң. Бул Кыргызстандын конституциясына каршы келет. Эл тандаган өкүлдөр конституцияны окушабы, жокпу? Мындан сырткары кызыл китепти жок кылабыз деп жатышат. Совет бийлиги учурунда мамлекет жер бөлүп берген, аны бекер эмес акча төлөп кызыл китеп алганбыз.
Получили, понимаете, за деньги, не бесплатно, за деньги.
Жер кодексинин жаңы редакциясынын долбооруна нааразы болгондор мамлекеттик жана административдик органдарга жер тилкени алып кое ала турган укук берген 19-20-22 беренелерин белгилешти. Жогорку кеңеш 13 февралда талаш жараткан жер кодексинин жаңы редакциясын кабыл алган, парламентте дачалардын маселеси талкуу жаратып, ондо депутат мыйзам долбоорун экинчи окууга кайтарууну сунушташкан. Депутат Дастан Бекешев жер тилкени баалоо маселеси талаш болуп жатканын белгилеген.
Жерди кайсы учурунда ала алат, кайсы баа менен алат? Ушундай да көйгөй бар. Мен өзүм сунуштарды бергем, сот эле аркылуу болуш керек негизи. Ушундай эле жазылды, бирок бир эле талаштуу жер эле калды, бул баа боюнча. Эми кантип баалайт, баланат ошол жер? Мисалы, мамлекет эртең бул жерде биз жолду салабыз, аэропорт салабыз, көпүрө салабыз дегенде, же мектеп салабыз дегенде, ал негизи кайсы оценканы кантип кылат?
Парламент аталган мыйзамды 3-чү окууда жактыргандан кийин Чүй облусундагы багбандар уюму да президентке кайрылган. Алар айыл чарба багытындагы жерлерди турак жай куруу категориясына которууга каршы экенин айтып чыгышкан. Бул нааразылыктарга улай багбандар жана жашылча өстүрүүчүлөр коомунун төрайымы, жер кодексине каршы чыккан пенсионер Ольга Ивашененкога массалык башаламандык боюнча кылмыш иши козголуп, үйү тинтилгени белгилүү болду. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын жашы 70 ашкан Ольга Ивашененко Ненканын үйү эмне себептен тинтүүгө алынганы тууралуу 3 мартта комментарий берди. Облустук милициянын маалыматына караганда 19 февралда айрым адамдар дачанын жерлерин калктуу конуштарга кошуу тууралуу багбанчылык коомдордун жана дача кооперативдеринин мүчөлөрүнө жалган маалымат берип, массалык башаламандыктарды уюштурууну максат кылып жатканы боюнча милицияга маалымат түшкөн. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен кылмыш иши козголгон. Милиция Ольга Ивашененконун үйү тинтилип, 150 дачанын жерине байланыштуу документ, эски мөрлөр алынып, аларга соттук укуктук экспертизалар дайындалганын кошумчалады. Чүй милициясы Ольга Ивашененко суракка алынып кое берилгенин, ага эч кандай айып коюла электигин белгиледи. Анын адвокаты жана жакындары азырынча комментарий бере элек. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин төрагасы Аманкан Кенжебаев аталган мыйзам долбооруна президент кол койсо, ал 6 айдан кийин күчүнө кирерин билдирген. Ал эми кызыл китеп мурдагыдай эле каларын кошумчалаган.
Биз 6 ай деп туруп калтырганбыз, анткени бул кодексти кабыл алгандан кийин көп мыйзамдар жокко чыгат. Ошонун баарын ордуна алып келиш керек, ал жерде жазылып турат.
Президент Садыр Жапаров 20 февралда Кабар улуттук агенттигине маек куруп, жер кодексинин жаңы редакциясы боюнча соңку талкуу тууралуу пикирин билдирген. Анда президент менчик жерлерди алып коюуга каршы экенин жана жеке менчик мүлктөр кол тийгиз экенин кошумчалаган. Ошол эле учурда президент жеке менчик жерлер жергиликтүү бийлик тарабынан текшерилип турушу керектигин айтып, жер ээлерин 1 метр жерди да бош калтырбай иштетүүгө чакырган. Кыргызстанда жер кодекси 1999-жылы кабыл алынган. Андан бери ага 61 ирет өзгөртүү киргизилген. Демилгечилер жаңы кодекстин максаты жерлерди коргоо жана пайдаланууга көзөмөлдү күчөтүү деп билдирүүдө. Маселен, ал кабыл алынса, Кыргызстандагы жер тилкелеринин баары бир сыйра текшерүүдөн өтүшү мүмкүн. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Укторубузду улантабыз. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети бүгүнкү жыйынында жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоорун 1-окууда кабыл алды. Анда бул макулдашылган вариант экени, талаш талкуу жараткан айрым жоолор алынып салынганы айтылды. Деген менен айрым медиа эксперттер долбоордо журналисттердин ишин чектеген жагдайлар калганын билдирип жатат. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Комитеттин жыйынында мыйзам долбоору тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев баяндама жасады. Анда бул компромисстик вариант экенине токтолуп, талаш талкуу жараткан жоолор дээрлик алынганын билдирди.
Биринчисинде маалымат каражаты суроосуна жооп алыш үчүн бардык мамлекеттик органдардын кимден алгысы келсе аккредитациядан өтүш керек деген пункт кирип калган. Биз ошону алып салдык. Мурда болсо айыл өкмөттөн дагы, акимияттан, облус администрациясы бардык жактан каттоодон өтүш керек болчу. Анан экинчи маселе мурдагы мыйзам долбоорунда санарип министрлигинен жана юстиция министрлигинен сөзсүз милдеттүү түрдө каттоодон өтүш керек болчу. Бул жолу болсо биз ыктыярдуу деп гана калтырдык. Анан юстиция министрлигин гана калтырдык.
Буга чейинки варианттарында Кыргызстандын аймагында маалымат каражаттарын негиздегенде чет өлкөлүк катышуу 50%дан ашпашы керек деп айтылса, бул жолу мындай норма телеканалдарга тиешелүү деп иштелип чыккан. Жыйында юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков жалпысынан каттоо жеңилдеген деп билдирди.
Аракеттеги эле мыйзамда 12-13 негиз менен каттоолор көрсөтүлчү. Басылманын түрү, тиги көлөмү, тиражы деп. Азыр каттоодо 4 гана негиз калып атат. Анан каттоонун мөөнөттөрү 2 күнгө кыскарып атат. Анан юстиция органдарында азыр эч кандай жанагы токтотуп коюу же башка негиздер жок. Бул сотко гана өткөрүлүп берип атат.
Талкуу маалында долбоорду даярдаган жумушчу топтун айрым мүчөлөрү кээ бир беренелерге макул эместигин белгилеп, өзгөчө пикир билдиргендер бар экени белгилүү болду. Документти экинчи окууда комитеттин жыйынына алып келгенде аларды да чакырып пикирин угуу сунушталды. Депутат Бактияр Калпаев мыйзам журналисттердин ишин чектебеши керектигин эскертти.
Журналисттердин каршы айткан баягы 8 кишини ошолорду дагы жыйынга камсыз кылып берсе бизге ошолордун да оюн уксак, что бир тараптуу маалымат болуп калбагандай. Юстиция министринин азыр орун басары айтып кетти, өткөндө клевета боюнча мыйзам кабыл алдык. Негизи ушул мыйзам менен мындан кийин журналисттерге чектөөлөрдү токтотуп мындай шарт түзүп берсек, анткени алар дагы көп учурда элге пайдалуу иликтөөлөр жасап келет. Ошол себептен маданият министрлиги туура тартип болуш керек, бирок ошол эле учурда мындай аларга чектөөлөрдү көбөйтө бербей шарт түзүп берүүнүн үстүндө иш алып барсаңыздар.
Туура бир жыл мурда президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы 40 жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолугуп, журналисттер менен конструктивдүү диалогду улантууга даяр экенин айткан. Мындан көп өтпөй анын тапшырмасы менен ошол маалда талаш талкуу жаратып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоору кайра кайтарылып алынган. Документтин соңку вариантын иштеп чыккан жумуш топтун арасында журналист Кайыргүл Урумканова дагы болгон. Анын айтымында талаш тартыштуу бир топ жоолор алынып жумшарганы менен айрым бир чектөөлөр калды.
Албетте, биринчи вариантына караганда жана мейли бешинчи вариантына деле караганда ушул иштелип чыккан акыркы вариант чын эле дурусураак көрүнөт, анткени көп толук кемчиликтер алынды. Бирок бизге койсо бул долбоорду биз ЖМКга каршы иштегенбиз, чектөөнүн баарын алып коймокпуз. Анткени азыр деле бул вариантта чектөөлөр бар. Каттоо маселесинде ар бир ЖМКга ыктыярдуу түрдө каттоодон өтсө болот. Бирок каттоодон өткөн учурда деле ЖМК эки нарушенияны кылып койсо, анда аны каттоодон алып коюшу толук ыктымал болот да. Ошондуктан бул жери да карап туруш керек.
Мыйзам долбоорду буга чейин парламенттин дагы бир комитети карап биринчи окууда жактырган. Расмий маалыматка ылайык, ушул тапта Кыргызстанда 2740 жалпыга маалымдоо каражаттары каттоодон өткөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Мындан башка биздин жүрүшүбүздү биздин YouTube-дагы каналыбыздан жана Facebook-дагы баракчабыздан дагы көрүп турсаңыздар болот. Эми биз эл аралык темаларга өтөлү. Лондондо Европа лидерлеринин Украина боюнча саммити өттү. Британиянын премьер-министри Кир Стармер өлкөсү Киевке 2 миллиард долларлык жаңы аскердик жардам көрсөтөрүн билдирди. Жыйындын соңунда согушту токтотуу боюнча жаңы тынчтык планын иштеп чыгуу чечими кабыл алынды. Ал план АКШ менен биргеликте талкууланат. 28 февральдагы үйдө Украина президенти Зеленский менен Америка лидери Дональд Трамптын ортосундагы жолугушуу кайым айтышуу менен аяктаган. Теманы кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
Британиянын өкмөт башчысы Кир Стармер кошумчалагандай, Лондон саммитинде ошондой эле Украинага аскер жиберүүнү каалагандардын коалициясын түзүү маселеси талкууланды.
We are at a crossroads in history today.
Бүгүн биз тарых бурулуп жаткан маалда турабыз. Мындан ары сүйлөшүүлөрдү улантып отурууга болбойт. Аракет кыла турган убакыт келди. Адилеттүү жана узакка созула турган жаңы пландын айланасында биригип, алдыга жыла турган мезгил.
Франция, Британия жана башка дагы бир эки өлкө Украинадагы тынчтыкты токтотуу планынын үстүндө иштемей болду. Аны түзүүгө албетте Киев дагы катышат. Андан соң гана бул планды европалык лидерлер Кошмо Штаттар менен талкуулашат. Азырынча ал план кандай болоору беймаалым. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Ле Фигаро басылмасына курган маегинде белгилегендей, Орусия менен Украинанын ортосунда бир айга ок атышууну жарым жартылай токтото туруу сунушталат. Тактап айтканда, авадан, деңизден жана энергетикалык жайларга соккуруу токтотулат. Батыш маалымат каражаттары саммитте Европа лидерлери Украин президентин АКШ менен алакасын калыбына келтирүүгө көндүрүшөт деп жазышкан. Бул суроону журналисттер улам-улам Зеленскийге дагы ыңгайы келген жерден кыйкырып жатышты. Бул тууралуу НАТОнун баш катчысы Марк Рютте дагы кыйтты.
Менимче бул абдан кейиштүү болду. Бул тууралуу Зеленский менен бир нече ирет сүйлөшкөм. Мен ага америкалыктар жана Америка президенти менен алаканы кайра калыбына келтирүү үчүн чындап ойлонушуңар керек деп айттым. Биз баарыбыз алдыга карай бирге умтулушубуз керек.
29 февралда Ак Үйдө Трамп менен Зеленскийдин жолугушуусу кайым айтышуу менен аяктаган. Украин президенти ал жакка сейрек кездешүүчү минералдар боюнча келишимге кол коюу үчүн барган. Лондондо Зеленский журналисттердин Трамптан кечирим сурайбы деген суроосуна түз жооп берген жок. Бирок ал АКШ президенти менен алакасы уланаарына ишенерин айтты. Ал ошондой эле Киевке Американын жардамы зарыл экенин, ал Ак Үйгө кайра барууга даяр экенин кошумчалады.
Мы разрахуваем на допомогу Соединенных Штатов Америки.
Биз Кошмо Штаттардын колдоосуна таянып жатабыз. Менимче жардамдын токтошу Путинге эле жардам берет. Ошондуктан Кошмо Штаттар жана цивилдүү дүйнөнүн өкүлдөрү, лидерлери Путинге жардам беришпейт.
И думаю, они точно не будут допомагать Путину.
АКШ'нын колдоосуна ишенип жатышканын саммиттин көптөгөн катышуучулары белгилей кетишти. Ал эми Польшанын өкмөт башчысы Дональд Туск Европа ойгонгонун лидерлер Украинага жардам көрсөтүү боюнча бир пикирде экенин билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattyk.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо, App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Биздин тиркемебизди дагы көчүрүп алып, Азаттыктын бардык берүүлөрүн сайтка жарыялаган макала маектерди дагы ошол платформадан тапсаңыз болот. Эми уктуруубузду биз аймактагы темалар менен уланталы. Ош шаарында 10 ашык көчүдө миңге чукул ар кандай курулуштар алынып жатканы белгилүү болду. Алардын арасында турак жайдан тарта соода күркөлөрү, дүкөндөр, ашкана, тамактануучу жайлар бар. Шаар мэриясы кызылсыздыкка чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштар алынып жатканын жүйө келтирип жатат. Ошол эле маалда алардын айрымдарынын ээлери колунда тиешелүү документ бар экенин айтып, кенемте төлөшүн талап кылууда. Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу шаар көчөлөрүндөгү өзгөрүүлөр тууралуу айтып берет.
Мош аштыгын алдырыш керек, мына навесин алдырыш керек, мына көрдүңбү мына? Навесин алдыргыла, моону алдыргыла, мына кара тротуарда турушат.
Ушул күндөрү орусча снос, кыргызча бузуу деген сөз Ош шаарында ушунчалык актуалдашкан учур. Кызыл боек менен жазылып турган мындай сөздө мэр Жеңишбек Токторбаев кыдырып кеткен Оштун көчөлөрүнөн көрсөк болот. Шаарга жаңы келген мэр күн сайын таң атпай атка минерлердин баарын ээрчитип, көчөлөрдү кыдырып, жол жээгине чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды бузуу тапшырмасын берип жатат.
Атып кетет жумуштан. Бул айылда жок мындай решетка. Эй, Оштун центри. Айылда да мындай жок да, айылда мындай жок. Мо чыгып турат мына, караңыз мына.
Ош шаарынын мэри жакында эле Наваи көчөсүн кыдырып кеткен. Бул чогулуп турган кишилер ошол көчөнүн тургундары экен. Кала башчысы көчөнүн эки тарабын 3 метрден 8 метрге чейин тазалоо тапшырмасын бериптир. Чогулгандар жашап жаткан үйлөрү да кызыл сызыкка илинип калганын, тиешелүү документтери бар экенин айтып, мэрия кенемте төлөп береби деп суроо салууда.
Хотя 1 метр жерибизге 3 метр кошуп алтат. Угаям ыраазыбыз аке. Беребиз ошо 4 метр болсо 4 метрден беребиз. Аке, азыр бир үстөгө бара турган болсаң, бир конкретный бир шурупту сурасаңыз 500 сом деп атат. хотя бы ошону эстеге бир берсин компенсация бир ошо берсин ошого ака биз разыбыз деп атабыз ошо.
Мен жашайт мен үй.
Так.
Анан эки балам жашайт мындан келин менен мына бала чакасы менен. Үй жарымы кетип атат.
Үйдүн жарымы кетип
атат. Мен эки комнатанын жарымы мындай. Эми шунга компенсация төлөйбү, эмне болот түшүнбөй атам да мен.
Деди Наваи көчөсүнүн бул тургундары. Ош шаарынын башкы архитектору Азамат Каныбек уулу 2016 жылы иштелип чыккан башкы планга ылайык кызыл сызыкка жолго жакын жайгашкан курулуштар көп экенин айтууда. Буга чейин аларды иретке салган киши болгон эмес.
Генплан, акыркы генпланыбыз 2016 жылы мындан 10 жыл мурун эле кабыл алынган. Баягы генплан, ПДП, ПЗЗ деген градостроительный документтер бар. Кабыл алынган сайын бир көчөнүн мисалы генпланда кабыл алынган көчө 24 метр болсо, мисалы образно ПДПда кийин 32 метр болот. Ошону чоңоюп кете берет. Ошол себептен баягы эски шаар калыптанып аткан убакта калган эски застройкалар соответственно 90-99% кызыл сызыкта калып калган.
Учурда Ош шаарында Масалиев, Курманжандатка, Лелин, Алишер Наваи, Мамыров, Исанов, Салиева, Касымбеков, Разаков, Осмонов жана башка көчөлөрүндө мыйзамсыз курулуштар бузулууда. Жалпысынан 16 көчөнүн тазалоо пландалган. Шаар бийлигинин бул аракети тургундар арасында да колдоо таап жатат. Ошол эле маалда менчик укугун да сыйлоо керектигин эскерткендер болууда.
Эми жалпы шаардын кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин өсүүнүшү үчүн баарыбыз, мына депутаттар, биз жарандык коом колдоп атабыз. Кызыл сызыкка чыгып кеткен текшерүү документтер жоктор бузулууга жатыш керек. Ал эми менчикке болгон укугу тастыкталган документи бар жарандар, алар сот аркылуу өзүнүн укугуну коргоого укуктуу, ошондой эле мамлекет тарабына компенсация берүү же болбосо алдын ала сүйлөшүү жолу менен шаар үчүн өзүлөрүнүн бир келишимдин негизинде бузса албетте жакшы болот.
Ош шаарынын вице-мери Замир Юсупов шаардагы көчөлөрдүн кеңейтилиши боюнча Азаттыкка комментарий берип, жарандарга кенемте төлөп берилерин билдирди.
Бизде азыркы күндө мен 16 көчөнүн списигин тактап Жеңишбек Шимановичке бердим. 16 көчөнүн ичинен бизде эң биринчи этапта турган 7 көчөнү жана атады депутаттарга. 7 көчөдөн бизде 4 көчөбүз бар. Алар булар бүт берилген биз список, бул республиканский бюджеттен каржылана турган көчөлөр да. Бул жерде маселе туура кызыл сызыкка чыккандар да бар. Экинчи маселе жанагы жолдун кеңейтүүлүгүнө проект чызылгандан кийин бул жерде мамлекеттик кызыкчылык болгондон кийин сөзсүз түрдө биз ошол жеке менчик ээсинин укугун да карайбыз. Ал жерде компенсация маселеси да жаралат. Ал боюнча маселени биз чечебиз да.
Ушул маалга чейин мыйзамсыз жол менен жеке менчикке өтүп кеткен деген жүйө менен Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматовдун жерин шаардын балансына алуу маселеси көтөрүлгөн. Ошол эле маалда кызыл сызыкка чыккан курулуштардын арасында белгилүү саясатчылардын, ири ишкерлердин да ысымдары аталып жатат.
Бул жерлер негизинен мен билгенден ошол 2017 жылдары биз иликтегенде биздин ошо Жалил Атамбаевга, Жогорку Кеңештин депутаты Шарапат Эжебизге, Азамат Арапбаевга, анан МПА заправкасынын ээси Алмаз деген мырзага караштуу жерлер. Темир жолдон баштап могул биздин Нариман айыл өкмөтүнө караштуу, Марас айыл өкмөтү караштуу айлампага чейинки жер тилкеси полношолорго караштуу жерлер.
Ош шаары Кыргызстандын экинчи ири каласы, соңку жылдары калкынын саны тездик менен өсүп жаткан шаарлардын бири. Оштогу калктын негизги каражат табуу булагы соода садык жана тейлөө кызматтары болгондуктан акыркы 10 жылдыкта базарлар жана түрдүү тейлөө кызматтары стихиялуу көбөйгөн. Шаардын жери тар болгондуктан айрым жерлерде жөө жүргүнчүлөр баскан жолду калтырбай чоң жолго чейин, жашыл тилкелерге чейин курулуштар курулуп кеткен учурлар бар. Көпчүлүк курулуштарга ар кайсы мэрлердин учурунда расмий уруксат берилгени айтылып келет. Шаардагы көп жылдап топтолуп келаткан бул көйгөй менен күрөшүү аракетинен канчалык майнап чыгаарын азырынча айтуу кыйын. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык Телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Урматтуу көрман, сиз Азаттыктын дүйшөмбүдөгү кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабиул алып барып жатам. Жаңылыктарда Замира Кожобаева, ал эми эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарып жатат. Алдыда дагы жарым сааттык уктуруубуз бар. Бизден алыстабай туруңуз.